Ад вечных гісторый і нацыянальных скарбаў да кніжных навінак і літаратурных падзей. У праекце «Кніга свет» на канале «Культура».
Вітаю, шановныя слухачы і заўзятыя чытачы. Кніганоша Наталя Сіротка заўсёды рада падзяліцца навінкамі, а ў кайстры маёй чаго толькі няма, ад размалёўкі да навуковай манаграфіі. Дарэчы, вучоныя высветлілі, што падчас размалёўвання сапраўды зніжаецца трывожнасць, знікаюць навязлівыя думкі, а калі аддаць гэтаму занятку паўгадзіны, значна павысіцца канцэнтрацыя. На жаль, мне ў эфірнай прасторы вылучана не так шмат часу, магчыма, таму я і пераскокваю за одной темы на другую.
Сигнальный экземпляр.
Навуковую манаграфію я не здарма згадала. На гэтым тыдні выдавецтва «Беларуская навука» прэзентавала буйную працу «Стараверы беларускага паазер'я. Гісторыя і культура». Яе аўтары жывуць у Мінску, Полацку і Ветцы. Пра апошнюю, як пра цэнтр стараверства, ведаюць, мабыць, усе, а вось пра іх абшчыны на Віцебшчыне гавораць меней. І вывучаць іх сталі пазней, патлумачыў адзін з аўтараў, Уладзімір Аўсейчык, кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры гісторыі і сацыягумані гуманітарных навук Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта.
Трэба сказаць, што наш рэгіён, ён сумежны з літоўскімі і латвійскімі землямі, і вось гэты рэгіён даследавалі беларускія, літоўскія, латвійскія даследчыкі, а таксама польскія вучоныя. Таму не сказаць, што яна не вывучалася. Але з іншага боку, якраз і застаўся прабел, літоўцы сваю частку добра вывучыла і крыху памежжа. Латышы таксама, а ў нас застаўся такая белая пляма, а для гэта адзін з самых такіх актыўных рэгіёнаў стараверства на сучасным этапе. Ну і быў ён даволі добры.
Ён жа патлумачыў, чаму ў назве манаграфіі выкарыстоўваецца слова «стараверы».
Ёсць такое паняцце ў этналогіі як этнонім. Ён можа быць энда альбо экзаэтнонім. І вось калі мы гаворым пра нашых старавераў, то есть гэта як іх называюць і як яны сябе называюць. Ніякіх старабратнікаў ніколі не існавала і не было. Былі толькі стараверы, яны сябе так называюць, і старабратцы, не старабратнікі. І калі мы пачалі гэту працу, таксама мала таго, што ў слоўніках такіх слоў нет. І самі стараверы, што за старабратнікі якія? Таму старабратцы альбо стараверы, пусть гэта два варыянты.
Уладзіміру Аўсейчыку належыць аўтарства большасці раздзелаў: гісторыя супольнасці, культавае дойлідства, каляндарная і сямейная абраднасць. Магістр тэалогіі, навуковы супрацоўнік Веткаўскага музея Вольга Афанасьева напісала пра іканапіс, яе калега Святлана Лявонцьева пра кніжную культуру старавераў. Доктар мастацтвазнаўства Вольга Лабачэўская дадала свае матэрыялы, што тычацца тэкстылю.
Стараверамі то я займаюся вельмі даўно, гэта мяне цікавіла гэта тэма. Ну вот атрымала запрашэнне прыняць удзел ад спадара Владимира Асейчика у гэтай манаграфіі калектыўнай, і это такая была магчымасць неяк яшчэ перагледзець гэтыя матэрыялы, абагульніць, што-то яшчэ дадумаць. Такі раздзел атрымаўся, бо гэтыя тканіны стараверскія, яны асаблівыя, яны вылучаюцца сярод нашага беларускага тэкстыля па арнаменце, па кампазіцыях, маюць такія генетычныя сувязі арнаментальныя з поўначу расійскай, Галанецкай, Архангельскай губерні, трохі там Новгородчына, Псковщина. Адкуль сюды прыходзілі эти стараверы? Зразумела, яны прыносілі і сваю не толькі веру, а светапогляд, але і вот эту традыцыю. Традыцыю арнамента, вышывання, ткання. Это все вот увасобілася в этих вельмі цікавых таких узорах. Некалькі рэчах я маю ва ўласных такой калекцыі, ну, калі это можна так назваць, не калекцыя, а такі збор, які дазваляў мне так разгледзець яшчэ зблізу гэтыя рэчы. Ну, я адзін фотаздымак з Даугавпілса, з Латгалі, дзе таксама стараверы вот этого толка беспаповскага.
Стараверскія карані ёсць у многіх. Не ўсе, вядома, гатовыя купіць кнігу 500 старонак, але падтрымаць цікаўнасць да каранёў могуць і іншыя выданні. Так, гадоў 10 таму выходзіла размалёўка «Веткаўская буквіца». Цяпер яе, мабыць, толькі ў нацыянальнай бібліятэцы і знойдзеш. Цікава, чаму ж я зноў вяртаюся да тэмы размалёвак?
Кніга «Свет» на канале «Культура».
У У Мінску на гэтым тыдні прайшоў першы форум маладых літаратараў Беларусі. Для кагосьці гэта быў сапраўдны дэбют, як для Віталіі Белагаловай з Віцебска.
Учусь в музыкальным коледжы імені Івана Івановича Салертінскага по спецыяльнасці інструментальнае спалніцтва на інструменце флейта. Сюда прыехала з собственнымі стихамі, к сожалению, прозу взяць не удалось. Из литературных авторитетов, конечно, мне больше всего симпатизирует творчество Владимира Маяковского. Это мой кумир, так сказать. Это мой первый опыт, я только начинаю писать. От форума жду множество полезных коммуникаций, обмен опытом, так сказать. Хочу посмотреть, так сказать, на... Ну, не чужое творчество, я хочу пожить чужими мыслями, увидеть другой взгляд на мир.
А когости наши слухачи уже ведают добро. Например, имя Полины Дворанской вам знакомое, ти Полины Корневой. Суместный проект нашего канала и часописа «Молодость» дозволит, что неделю в программе «Прошулым родком» почуть молодые голоса. Голосы нашай літаратуры. Празаік Віктар Праўдзін адзначае, што па творчым узроўні маладыя не значыць пачаткоўцы.
І што хочацца адзначыць, не дужа там ужо ёсць і маладыя па творчасці. Ёсць такія творы, каторыя і нам добра было б пачытаць. Асабліва там, калі людзі працуюць у прафесіі. Вот як, напрыклад, «Палёт на Марс» Корнева напісала і на рускай мове, а потым яшчэ «Вужыны хвост». Ёсць творы, каторыя вот ідэя хорошая, но у чалавека. Вот як хорошо для таких форм, хорошо ему знайсти своего наставника в литературе, как неколи мне пощастило. Идея твора вот яна видать, але ему не хапае еще такой подказки, что, дорогий человек, ты ж вот зверни увагу на человека. Калі ты пішаш пра сябе, то свае думкі. Калі пра яго пішаш, так ты будь ім, калі табе ён падабаецца. Тут жорсткасці не павінна зусім быць, па прычыне такой, што жорсткае адно слова можа чалавека адхіліць, наогул займацца тым, да чаго ён цяпер прыхінуўся. Надо памагчы. А я бачу, ва ўсіх творах я бачу, што ёсць нейкая іскрынка. І надо дапамагчы гэтай іскрынкі добра зачапіцца і магчыма будуць геніі беларускай літаратуры.
Творчай секцыяй драматургіі кіравала Тетяна Сівец. У дворику дома літератора проходили читки п'єс. Секцію поезії натхняли стіни музея Янки Купали. Цікаво, як оцінив Михась Пазняков вірші Марії Навумчик з Бреста.
Пишу, починаючи з школьних годів. Зараз я вже працюю сама у школі наставником рускай мови і літератури. І притягую свій творчий шлях. На семінари я привезла цикл віршів на білоруській мові, які адлюстровували весь мой шлях, связанный с іншими людьми. Один из моих вершов был опубликован у «Молодости» в прошлом году. Верш называется «Вечер». Ён короткий, але ёмісты. Вечер. Моя кватэра. Небо. Поверх девяты. Пах прасавання одення. Смак солодкой гарбаты. З'едлівы промень ружовы. Музыки тихой гучання. Я прочитала наново 8 радков про кохання. Сонце зайшло, стемнело. Зрешты я зарагатала, потом на столь поглядела и под конец замолчала. У гэтай маленькой хатине стало цікаво и весело. Думать об кімсьці імклівым с душой в унисон с поэзией.
Вядома, такія сустрэчы патрэбныя і маладым літаратарам, і старэйшым. Не дзіва, што Алена Стэльмах, першы намеснік старшыні Саюза пісьменнікаў нашай краіны, так усхваляваная.
Вельмі важна перадаваць нашчадкам паслядоўна тыя лепшыя традыцыі, якія ёсць у беларускай літаратуры. Форум распачаў сваю работу ў мемарыяльнай зале. Тут партрэты тых, хто прайшоў дарогам вайны, хто стварыў беларускую літаратуру патрыятычную, якая вядома ва ўсім свеце. І па гэтаму вельмі знакава, што маладыя людзі тут адчуваюць гэты дух эпохі, гэту сапраўдную беларускасць, наш нацыянальны характар. Нам вельмі важна, каб наша нацыянальная літаратура падмацоўвалася такімі яркімі асобамі. Канешне, сучасныя аўтары па-іншаму глядзяць на свет, ды і свет мяняецца. Яны працуюць у розных жанрах, і літаратура зараз асаблівая тым, што спалучаюцца розныя жанры. Ад гэтага і творы з'яўляюцца больш такія цікавыя, больш заўважныя. Пагэтаму і вось уся рэспубліка, якая прадстаўлена маладымі аўтарамі сёння ў доме літаратара, гэта вельмі знакава. І тыя больш старэйшыя пісьменнікі, якія сёння з ахвотай сустракаюцца з моладзю, канешне, у сваіх лабараторыях прозы, паэзіі, дзіцячай літаратуры, драматургіі, падзеляцца тым вопытам, які, канешне, будзе ім карысны. І вельмі спадзяёмся, што будзе вельмі добры працяг у нашай нацыянальнай літаратуры, якая будзе гучаць ва ўсім свеце.
Беларускія аўтары друкуюцца і ў Маскве. Вядома, прыемны факт, але ці могуць тыя, хто не бываў у Мінску, ацаніць апісанне месца дзеяння, зразумець, чаму пэўная вуліца падыходзіць для фантастычных сюжэтаў, а іншая не. Давайце знаёміцца. Настасія Гарбачова, юрыст, аўтар некалькіх апавяданняў і рамана, які выйдзе восенню.
Я стараюсь придерживаться того образа, который в персонажах я создаю, и того, как я их вижу, как они живут в моей голове, и думать о том, что бы сделал персонаж. То есть не как это удобно было бы сюжету, чтобы он сейчас пошел туда, а пошел бы он туда сам, либо нет. То есть немножко их в какой-то момент оживляю в своем голове, и поэтому они сами что-то делают. Плюс вначале мне кажется, как будто я пишу, и образ персонажа есть, но я сама с ним знакомлюсь. И постепенно, описывая его больше, помещая его в разные ситуации, я выявляю какие-то особенности, которые присущи ему. То есть расскажу немножко вот как в рамках романа будет. Есть герой Артём, мы его знаем, если читал «Нечисто в Минске» в рассказе «Талисман». Он уже там показан, что он такой немножко вспыльчивый, такой вот шалопай, как я его называю. Он вроде бы хорошо шарит в мифологии, и в какой-то момент я в романе объясняю, почему, то есть откуда у него пошло, что он это все знает. В то же время он такой немножко в хаосе, немножко постоянно у него там бардак на столе, он может быть где-то конфликтен, и вот пока я писала историю вместе с ним, того, как он взаимодействует с Аней, в какой он влипает в ситуации, я понимала, что вот эти черты характера тут сыграли свою роль, там сыграли свою роль, и в какой-то момент я вдруг поняла, что он боится грозы, и этому тоже есть объяснение, и вот тут есть момент, что мне очень нравится, когда в текстах есть логика, то есть если мы условно заряжаем ружье, как говорил Чехов, или ставим какой-то рояль и маскируем его в кустах, он обязательно должен сыграть, а ружье должно выстрелить.
Признаюся, от юриста я б чакала детективов, ти натуралистичной прозы, хотя и фэнтези может быть не эскапизмом, а способом проз метафору сенсовать актуальные проблемы. Неяк атрымалася, што сёння ў маёй кайстры кнігі хутчэй віртуальныя. Цікава, ці зможа гэта выправіць літаратурны каляндар.
Наш каляндар.
Хто чэмпіён па колькасці дэтэктываў і сумарным тыражы? Чыё імя ў вачах грамадскасці пры гэтым з'яўляецца сінонімам дрэннага густу? Хто натхняе тысячы жанчын змагацца з ракам малочнай залозы? Гэта Дар'я Данцова. Яе дзень нараджэння прыпадае на 7 чэрвеня. Сапраўднае яе імя Агрыпіна Васільева. Бацька быў пісьменнікам, а сама яна скончыла журфак Маскоўскага дзяржаўнага універсітэта. Данцоў – прозвішча яе трэцяга мужа, з якім яна пабралася шлюбам у 1983 годзе. У 1997 у жанчыны выявілі рак малочнай залозы. На шчасце, лячэнне было паспяховым. Менавіта ў бальніцы Дар'я напісала першыя дэтэктывы. Зараз у яе больш як 270 раманаў, а сумарны тыраж перавышае 200 мільёнаў экземпляраў. Гэта амаль столькі ж, колькі жыве людзей на ўсёй пастсавецкай прасторы. Значыць, у кожнага дома ляжыць томік Данцовай. А калі у вас яго няма, значыць, у суседа іх два. Дэтэктывы Данцовай упамінаюцца ў публіцыстычных тэкстах так часта, што нашы нашчадкі будуць, мабыць, шмат дзівіцца такой увазе да нізкага жанру. Але зараз усё часцей літаратуразнаўцы і псіхолагі спрабуюць растлумачыць феномен яе папулярнасці. Прадказальнасць сюжэта, абавязковая перамога дабра і пакаранне зла, апісанне сабак і іншых дамашніх гадаванцаў у кожнай кнізе, жаночыя персанажы, якія апісваюцца сімпатыяй і іроніяй адначасова. Дарэчы, пра гэта можна было пагаварыць з пісьменніцай асабіста. У сакавіку яна прыязджала на мінскі міжнародны кніжны кірмаш, ці прынамсі атрымаць аўтограф вядомай пісьменніцы. Так што, калі ў вас у шафе ляжаць кнігі з серыі «Аматарка прыватнага вышуку» Даша Васільева ці «Кулінарная кніга лайдачкі», маеце права і нават абавязаныя адзначыць дзень нараджэння Данцовай. А колькі ёй гадоў, не скажу. Па-першае, у дачыненні да жанчыны гэта няветліва, па-другое, аматары дэтэктываў могуць і самі пашукаць інфармацыю. Здаецца, больш няма пра што мне расказваць, так што развітаемся. Чытайце кнігі і пішыце іх. Любы творчы занятак робіць нас лепшымі. Да хуткай сустрэчы.